Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Budući da su bili švedski izvođači, članovi grupe Ace of Base nisu uvek bili uspešni i tačni u korišćenju engleskih izraza u svojim pesmama. Govorili su da im to što im taj jezik nije maternji ide u prilog, da ne gaje mnogo poštovanja prema njemu i da je najvažnije da se pojedine reči dobro uklapaju u melodiju. Publici to nije smetalo, pa je odmah zavolela njihov prvi hit All That She Wants. Drugačijeg mišljenja bio je čovek od kojeg je zavisilo njegovo izdavanje. Producent Dennis Pop zamrzao je pesmu istog trenutka kada je prvi put čuo i odbio je da je producira. Sudbina je htela da se traka zaglavi u kasetofonu njegovog automobila, pa je svakog jutra morao da je sluša na putu do posla. Zahvaljujući tome, počeo je da obraća pažnju na detalje i svakoga dana je otkrivao nešto novo i zanimljivo u numeri koju na početku nije podnosio. Uz njegovu pomoć i manje izmene, grupa Ace of Base snimila je pesmu All That She Wants, koja im je donela veliki uspeh.
Morning.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Javno preduzeće Putevi Srbije savetuje maksimalan oprez pri vožnji i moli učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duže rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima preko reka.
Take my breath!
Beograd 202.
Priče o pesmama.
Veći deo materijala za svoj album Destroyed Moby je napisao tokom jedne od turneja. Patio je od nesanice i noći je provodio budan po hotelskim sobama. Spas je našao u pisanju novih pesama, u čemu su mu pomagali starinski sintisajzeri koje je poneo sa sobom. Inspiraciju je pronalazio u muzici drugih izvođača, među kojima su bili Kraftwerk, Suicide, Silver Apples, OMD, Simple Minds i David Bowie. Izjavio je da je to bila muzika koja je za njega imala najviše smisla tokom dugih sati iscrpljujuće borbe sa insomnijom. Često je slušao elektronsku muziku iz prošlog veka i poželeo da napiše album koji će imati tu vrstu toplog zvuka. Jedna od pesama koje su tada nastale bila je i The Day, koji je napisao u jednom španskom hotelu. Melodiju je u svitanje smislio na akustičnoj gitari, snimio je telefonom i poneo kući. U tekstu koji je kasnije napisao za pesmu The Day, Moby govori o danu koji je proveo u bolnici sa svojom majkom dok je bila na samrti.
Thank you. tried to know when to leave. She sits in the bedroom and breathes. There's a sequence that starts all again. She can't get up anymore with the pain. The combination of these drugs has left her hopeless and lost. She wants to count the ways, but she can't count again.
Two times, don't need to question the reason. I'm yours, I'm yours. I'd move the earth to lose a fight just to see a smile, cause you got no flaws, no flaws. I'm not trying to be your part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours, all yours. So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally. What a man gotta say, what a man gotta pray, to be your last good night and your first good day. So what a man gotta do, what a man gotta do, to be totally locked up by you. What a man gotta do, what a man gotta prove, to be totally locked up by you. You ain't trying to
wanna be wasting time on stupid people in cheap lines. I'm sure, I'm sure. So I give $1 million just for you to grab me by the collar and knock on these doors, these doors. I'm not trying to be a part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours, I'm yours. Ooh. So what a man gotta do? What a man gotta do to be totally
totally locked up by you. 2-0-2.
Put your loving hand out, baby, 'cause I'm I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was hanging over me. A broken man that I don't know won't even stand, I'd never stand to be my soul. Why we're chilling, why we're chasing, why the bottom, why the basement? Why we got good, she don't embrace it? Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to the good. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can't give it away, you have, and you took the bait. But I keep walking on, keep moving the dog, keep open for that the dog is yours, keep also home. 'Cause I'm the one that live in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, yeah, I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but your face is black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging. Put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, darling. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand out.
Priče o pesmama.
Ideju o pesmi Don't Stop Believin' klavijaturista grupe Journey Jonathan Cain dobio je kada je stigao u Hollywood sa željom da unapredi muzičku karijeru. Često je šetao čuvenim Sunset Boulevardom, koji je važio za mesto gde se stvaraju snovi. Opisao ga je kao zverinjak u kojem se petkom uveče pojavljivalo mnogo sanjara koji su želeli da postanu glumci, producenti, umetnici ili advokati. Među njima je bio i Jonathan, koji se bezuspešno borio da upozna važne ljude koji bi mu pomogli da pronađe kvalitetan bend. Vremenom je počeo da se osjeća izgubljeno, bez nade da će se to i ostvariti. Obeshraben neuspehom, počeo je da razmišlja o povratku u rodni Chicago i odustajanju od snova koje je imao. Od te ideje ga je odgovorio otac, koji je sa njim došao u Los Angeles kako bi mu pružio podršku. Posavetovao ga je da ne odustaje od svoje vizije, jer će se ona jednom ostvariti. Kane je ubrzo postao deo grupe Journey, sa kojom je snimio pesmu Don't Stop Believin'.
Living in a lonely world,
pretty plain. You don't like my point of view, you think that I'm insane. It's not sane, it's not sane.
watch Friends with you.
Priče o pesmama.
Pesmu When Doves Cry Prince je napisao za film Purple Rain, u kojem se prvi put pojavio kao glumac. Poznato je da je ostvarenje delom govorilo o njemu, ali koliko je toga zaista bilo zasnovano na stvarnim događajima ostala je misterija, jer je Prince retko davao intervjue i nije pričao o svom ličnom životu. Ono što se zna je da ga je za pesmu inspirisala pevačica Susan Muncy, sa kojom je bio u veoma burnoj petogodišnjoj vezi. Počeli su da se zabavljaju kada je ona imala samo 16 godina i raskidali su svaki put kada bi Princeovu pažnju okupirala neka druga devojka. Uprkos brojnim aferama koje je imao muzičar, nikada nije prestao da voli Susan. Kada mu je reditelj filma Purpurna kiša Albert Manoli zatražio da napiše numeru na temu roditeljskih problema i ljubavnih afera, uradio je to na osnovu turbulentnog odnosa koji je imao u vezi sa mladom Susan. Prince je pesmu završio za svega nekoliko sati i dao je naslov When Doves Cry.
Maybe I'm just too demanding.
There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah! We're living on the edge. Today. The light bulb's getting dim. There's meltdown in the sky. If you can judge a wise man by the color of his skin, Mister, you're a better man than I.
Beograd 202.
Out to the one I love. Occupy my time. This one goes out to